Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 13. mart na internet su stranici našeg radija. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji bila je šta se može očekivati od pregovora između Beograda i Prištine koji su prošlog ponedjeljka počeli u Briselu. Sagovornici su bili Škezen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose iz Beograda. Bilo je riječi o tome ko je više zainteresovan za uspjeh pregovora, Priština ili Beograd, zašto se kosovska opozicija protivi pregovorima, a opozicija u Srbiji djeluje nezainteresovano. Da li će predmet razgovora biti status sjevera Kosova, zašto se ni kosovska ni srpska strana ne usuđuju da razgovaraju o autonomiji te teritorije. Da li bi privremeno rješenje za sjever Kosova mogao biti mini protektorat? Može li Srbija ući u Europsku uniju, a da ne prizna kosovsku nezavisnost, kao i o tome da li su sadašnji pregovori u Briselu početak normalizacije odnosa između Prištine i Beograda. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta mogu doneti najnoviji pregovori između Beograda i Prištine. Naši sagovornici su Škezen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Malići, može li se reći da su pregovori između Prištine i Beograda, koji su pre nekoliko dana počeli u Briselu, prvi koji unapred nisu osuđeni na neuspeh?
To zapravo zvanično se ne zovu pregovori. I ja ih ne bih zvao, nego to se zaziva dijalogom. Mislim da je ta distinkcija napravljena još tada u septembru, da se nekako ukaže na to da ovo nije nastavak onih pregovora, nego je razgovor malo drugačijeg karaktera, nazvanim dijalogom, gdje treba da se reše neka praktična pitanja. Da li će oni biti uspješniji od prethodnih? Možda ovakav njihov karakter daje više nade da bi se o nekim životnim važnim pitanjima za stanovnike Kosova, pa i za Srbiju, mogli možda rešiti, da se bar jedan deo onih svakodnevnih trauma koje ljudi imaju u svom životu, da se oni reša, i isto tako da se otvori put Srbiji za evropske integracije, posredno i Kosovu, da se uopšte regulišu odnosi u regionu, jer je možda odnosi između Srbije i Kosova su poslednji koji na neki način blokiraju normalizacije odnosa u regionu.
Gospodine Janjić, po vašem mišljenju, da li ovi razgovori imaju više izgleda na uspjeh nego oni prethodni?
Stvorene su pretpostavke da budu uspješni, pošto ovi prethodni naravno nisu svi bili neuspješni, jer su pomagali barem da se u jednom periodu ne ratuje, a neki kao Rambuje pokazali su da bez rata nema napretka. Dakle, ovdje nije takva situacija. Iz tog stanovišta kažemo, pošto je pregovaranje uvijek metod da se odloži otvoreno sukobljavanje, ovdje ima i dodatnu funkciju da pregovori donesu neka olakšanja. I ja očekujem da će se do tih olakšanja doći, ali da to ni približno neće biti toliko uspješno koliko možda priželjkuju neki krugovi u Briselu, i da se tu, čini mi se, pregovarači iz Prištine i Beograda ponašaju ne previše egzaltirano, a bojim se da neke birokrate u Evropskoj komisiji počinju ponovo da podgrevaju tim pres konferencijama preterano očekivanje. Ali sve u svemu, mislim da će to dugo trajati, ali da će već u ovom prvom naletu, ovih prvih 30 do 45 radnih dana, biti malih ali značajnih pomaka.
Gospodine Malići, po vama, koja je strana više zainteresovana za uspjeh ovog dijaloga, Priština ili Beograd? Ili su ovi razgovori pre svega rezultat snažnog pritiska Brisela, kome ni jedna ni druga strana nisu se mogle odupreti?
Ovi su razgovori, ja mislim, najviše u interesu Brisela. Mislim da je njihov interes da na neki način zatvore ovaj, ne samo balkanski problem koji traje već skoro 20 godina, nego sam Brisel, Evropska unija, na neki način izađe iz ove svoje prve velike unutrašnje krize, zato što nisu još uvijek složni oko Kosova i imaju na terenu najznačajniju misiju koju su da sad poslali negdje u svet. Mislim da oni sad pokušaju preko ovih pregovora da stvore pre svega uslove da Srbija uđe u integracione procese, a posredno to onda isto znači i otvoreni put za Kosovo, da i Kosovo u nekoj ne tako dalekoj budućnosti pristupi Evropskoj uniji. Ona traži sad izlaz za sebe, ali to isto tako pomaže i Srbiji i Kosovu da se, ako ovo posredovanje, ako ovaj dijalog bude uspješan u mnogim tačkama, može da bude uspješan, jer su to neka praktična, konkretna pitanja koja na neki način su izrela za rešavanja, šta je znam, vazdušni saobraćaj ili pitanje carina, i da to sve može, mislim, da se reši uz neke, kako bi rekao, doskočice, nekakve prelazna rešenja, ali mislim da je ključno onda pitanje definisanje granica Srbije i Kosova, koja će da omogući Srbiji da svoju kandidaturu za Evropsku uniju na neki način overi, a implicitno će znači možda i priznavanje Kosova, iako zvanično neće priznati kada se radi o priznavanju nezavisnosti od strane Srbije, da će se vjerojatno naći neki diplomatski način da se ovoj rundi dijaloga izbjegne.
Gospodine Janjiću, da li i vi mislite da je na neki način Brisel najviše zainteresovan za uspjeh ovog dijaloga?
Brisel ima snažne motive, ima to i Washington, jer dogod se odvija ovakva vrsta dijaloga nema potrebe da se vraćaju tamo gdje je problem zamrznut, a to je Savjet bezbednosti, znači otuto insistiranje da se ne ide na statusna pitanja, jer onda ako se ide na status, to onda mora da ide na Savjet bezbednosti, a tamo čeka Rusija sa svojim vetom i Kina. Ali ja lično mislim da je interes zapravo Prištine i Beograda mnogo veći, ali da ga oni nisu do sada svjesni ili da nisu u situaciji da to urade. A dakle, ono što bi se dobilo ovim dijalogom kao rješenje i za građane, a ako ćemo i za obe političke elite, bi mogao da predstavlja veliki dobitak. Biću vrlo konkretan, samo da kažem još jednu opštu stvar. Čini mi se da trenutno, i pošto slabe vlasti i u Prištini, iako je novo izabrana, ipak je to slaba vlada u jednom dosta politički naprsnom telu Kosova, slično je i u Srbiji, s tim što je vlada još slabije, tek treba da doživi izbornu proveru. Dakle, trenutno se političari na obe strane više boje razgovora i nekih rizika nego što ulaze u javnost sa ocenom šta će im biti od koristi. A reću vrlo konkretno, evo uzimo primjer dokumenata. Ako se reši problem slobode kretanja, znači korišćenja i tablica i pasoša i ličnih karata prilikom prelaza, svejedno s kojim, kako bi gospodin Malići rekao, dosetkama, ali ako se taj problem reši, to znači da će stotine hiljada ljudi moći da putuje bez problema koje sad imao, da će oživjeti zapravo i ekonomija i ta saradnja između ljudi. Ili ako uzmemo problem diploma, taj problem nepriznavanja kosovskih diploma blokira procese i u Preševu i u Bujanovcu, zapravo onemogućava ne samo Albancima da dobiju posao na osnovu tih diploma ili da se dalje školuju, nego onemogućava i vlasti Srbije da išta pozbiljnije urade na integraciji tog dela u Srbiju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse na uspjeh razgovora između Beograda i Prištine, koji su pre nekoliko dana počeli u Briselu. Sagovornici su Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Škezir Malići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Malići, opozicija u Prištini je oštra protiv pregovora. Opozicioni lideri tvrde da ti pregovori ne mogu ništa dobro da donesu Kosovu. Da li je to suštinsko protivljenje dijalogu ili je prosto gest opozicije koja koristi svaku priliku da kritikuje vladu?
Pa mislim da je ovo drugo pitanje, da u suštini većina ovih opozicijnih partija, osim ovog samoopredeljenja Albina Kurtija, koji su od uvek bili protiv pregovora, protiv dijaloga sa Srbijom, da ove druge partije zapravo jesu za dijalog, ali bi htjela da se vrati ona stara formula, da to bude nekakav zajednički tim, da skupština im da zadatke, ograniči za koja pitanja može da se razgovara, za koja ne i tako dalje, i da onda svi nekako budu tamo zastupljeni, da bude tim koji pokazuje jedinstvo Kosova i tako dalje. Mislim da tu su strahovi opozicije neosnovane, da ovi razgovori idu samo u korist Srbiji, da su interese Srbije, a ne Kosova. Mislim da posredni interes je isto tako veliki i Kosova kao i Srbije, da je vitalni interes zapravo i Kosova i Srbije da se ovaj problem reši, da se skine jedan teret sa vrata naročito Srbije, ali i Kosova, i da onda idemo u lepšu budućnost, kako bi rekao.
Gospodine Janjiću, čini se da opozicija u Srbiji nije protiv ovih pregovora sa Prištinom.
Opozicija u Srbiji pokušava da što manje govori o kosovskom problemu, da se ne izjašnjava, čekajući početak i, kako što kaže, prve greške ili prve probleme vlasti u toku pregovora. Dakle, to što trenutno se ne izjašnjava, na primjer SRS, DSS i drugi, to ne znači da oni neće prvom prilikom, kad god im se učini da je neka tačka u pregovorima došla do onoga što oni zovu status i priznavanje Kosova, da će oni to vrlo jasno aktivirati. To je taj glavni limit s kojim stupa Demokratska stranka i tim Borisa Tadića, jer ovo ipak njegov tim u pregovore. Što se spremaju izbori i što je sigurno da će se kosovska tema od strane ovog dela opozicije vratiti na scenu i da će, pogotovo ako bude neuspeha, u pregovorima biti osnov za optuživanje. Drugi, onaj drugi deo opozicije koji predstavljaju naprednjaci, on jednostavno već godinama izbjegava da se izjasni uopšte o Kosovu, držeći se onog pravila, ako želiš da budeš dobar s Evropskom unijom, nemoj da je guraš prst u oči, ali neće oni ni aktivno pomoći. Tako da budimo realni, iza ovoga tima, kad bi to sad pretvorili u neku političku moć, ne stoji ni 20% političkog spektra u Srbiji, a to nije dovoljno za aktivnu implementaciju onoga što će se dogoditi.
Gospodine Meliči, mislite li da će pitanje Severnog Kosova biti predmet dijaloga?
Ovo je dijalog koji je otvoren, gdje o svemu može da se razgovara, ali to nisu pregovori. Znači, obe strane mogu da postavljaju pitanja, i ova konkretna pitanja koja se rešavaju, o kojima će se razgovarati, carini, dakle, sve su one na neki način vezane i za statusni problem, i ne može da se izbjegne razgovor o statusu. Ne može da se izbjegne i razgovor o severu Kosova, o Mitrovici, i zbog nekih drugih problema koji tamo postoje sa korupcijom, sa velikom količinom kontrabande i šta ja znam, da tamo na neki način treba da se zavede red, bez obzira ko kontroliše to, jer to na neki način kontroliše mafija, i to obe mafije, i srpska i kosovska, kao nekakav teren preko koga se prebacuje ogromna količina robe nelegalnim putevima, i onda vjerojatno obe države i gube od taksi i jačaju te mafijaške strukture. Znači, morat će se razgovarati i treba razgovarati, ali ja mislim da ceo ovaj proces vodi ka nečemu što bi ja nazvao nekakav konstruktivni kompromis višeg nivoa, koji ne rešava sve probleme, ali približava to rešenje. I ne znam da li su diplomati već pripremili neki okvir za konstruktivni kompromis, da prosto se završi jedna faza koja je trajala previše i koja je koštala ceo region, ne samo Srbiju i Kosovo, usporenim rastom.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da će se pitanje Severnog Kosova naći na dnevnom redu razgovora?
Trenutno mi se čini da su tu dve pozicije javno prisutne. Jedna je ta pozicija Prištine, koja govori o integraciji Severnog Kosova u kosovske institucije, a u suštini se govori o takozvanom efektivnom vršenju suvereniteta na cijeloj teritoriji sadašnjega Kosova. Druga je ta pozicija Beograda, koja bi da maksimalno koliko je moguće sačuva taj paralelizam u institucijama i tu neku vrstu osobene autonomije koja je izgrađena i na severu Kosova, polako se gubi u enklavama u centralnom Kosovu, ali i dalje se održava. I postoji ono što se iza toga često krije i govori, a to je ta ideja podele Kosova, koja naravno se najviše pripisuje Beogradu, ali nije baš i da nema i na drugoj strani neki koji bi razgovarali, samo što ovi drugi govore o razmeni teritorija. Ali mislim da ovo nije taj moment, da se to neće dogoditi, da jednostavno ako bi Beograd sad izašao sa idejom podele Kosova, on bi odmah dao opoziciji argumente da on hoće da prizna Kosovo, jer moraš prvo da priznaš Kosovo da bi razgovarao o novoj granici, tako da je to onaj razlog koji će kočiti i dalje beogradske političare koji misle da je to rešenje. Ja kao maksimum koji očekujem to je da se upravo postave ta dva pitanja. Pitanje delovanja institucija Srbije na severu Kosova i s druge strane da se postavi pitanje, ajde kažemo, samouprave srpske zajednice kao nacionalne manjine.
Gospodine Malići, mislite li vi da je rešenje za sever Kosova u nekoj vrsti autonomije tog dela teritorije?
To je nešto o čemu možda se razgovara, ali verovatno se neće zvati autonomijom. To bi stvorilo druge lančane probleme. Aksarijev plan je na neki način izbegao to pitanje autonomije, time što je neke oblasti centralne vlade na Kosovu preneo na niži nivo i zadovoljio neke bazične strahove, interese Srba, ne samo u kulturi, nego i u drugim sferama, da oni ne bi osjećali se kao nekakva ugrožena manjina. Sever Kosova to nije prihvatio, ali sever Kosova je vrlo specifična oblast. Tamo je srpska većina ogromna, ne znam da li su Albanci tamo 5% stanovništva, zajedno sa muslimanima i sa mojim drugim manjima. Možda će biti neki govore o tome na nekakvom Ahtisari plus formuli, ali ja se slažem sa Duškom da to ne može biti predmet ovih sadašnjih razgovora, zato što su obe vlade na neki način slabe i za srpsku stranu bi to bilo poraz ako bi prihvatili samo autonomiju i za kosovsku vladu također bi bio nekakav poraz, zato što se ovde autonomija još uvek perceptira kao one srpske autonomne oblasti koje je Miloševićev režim stvarao tamo po Hrvatskoj i Bosni, koje se onda one htjele da se odcepe. Ovde se uvek reflektira ova situacija kao da bi ta autonomija na severu bila zapravo nekakva Republika Srpska u Kosovu, koja bi onda i blokirala razvoj samog Kosova i u nedogled zapravo zagorčava život i centralne administracije i celom Kosovu.
Gospodine Janiću, ako bi autonomija bila poraz, evo kao što kaže gospodin Malići, i za Prištinu, i za Beograd, kakav onda kompromis treba tražiti? A kompromis bi naravno bio da popusti i Priština i Beograd.
Gospodin Malići je precizno rekao u ovom momentu bi to bio poraz. Ja sam također rekao da autonomija je neka vrsta prelaznog rešenja koje ne prejudicira to konačno prihvatanje, na primjer priznanje Kosova od strane Beograda ili prihvatanje od strane Kosova neke ideje unutrašnje regionalizacije. I kad kažem da je privremeno još u jednom smislu, Mitrovica će dugo ostati podeljeni grad. Nema te autonomije koja može biti funkcionalna ako njoj nije Južna Mitrovica. Dakle, mislim da u ovom momentu elite o to ne smije ni da izgovore iz političkih razloga i kalkulacija, ali jednostavno život i iskustva sa podeljenim društvima kako i sada su i Srbija i Kosovo kažu da se uvijek treba tražiti neka privremena rješenja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse na uspjeh razgovora između Beograda i Prištine koji su pre nekoliko dana počeli u Briselu. Sagovornici su Škezen Malići, politički analitičar iz Prištine i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Malići, mislite li vi da bi autonomija koja se ne bi zvala autonomija, nego privremeno rešenje, mogla da bude neki kompromis koji bi bar delimično zadovoljio obe strane.
Možda je Duško mislio na neki mini protektorat, kada je govorio o prelaznom rešenju, jer u ovakvim okolnostima ne može se dati prava autonomija u smislu nekakve teritorijalizacije, autonomnih organa koji bi tamo upravljali tom teritorijom, a bez onog statusnog rešenja da ta autonomija prihvata onda Republiku Kosovo. Mislim se, razmišljam sa ove kosovske strane. Ali ako bi to bio nekakav mini protektorat, što i jeste nezvanično sada, mada to na neki način nije vidljivo, ako bi se formalizovao taj mini protektorat sa nekim razvojnim planom, sa nekim šargarepom da će se tamo investirati i tako dalje, možda bi onda bilo prihvatljivo u nekom dužem roku i za Evropu i za Sjedinjene Države, da onda na neki način to ne bi sprečilo ni procese integracije, kandidovanja i pristupanja Evropskoj uniji, ni Srbije, ni Kosovo, i onda za 15 godina mi već možemo da zamislimo sasvim drugu situaciju i novu generaciju i političara i svi koji onda će o ovom problemu razmišljati drugačije.
Samo izvinjam se da preciziramo, mislite da to bude mini protektorat Evropske unije?
Pa verovatno Evropske unije plus Sjedinjene Države koje na neki način podržavaju evropsku budućnost i tog mini regiona i Kosova i Srbije i celog Balkana.
Gospodine Janjiću, šta vi mislite o ovoj ideji o mini protektoratu?
Protektorat ne može biti jer ga mora uspostaviti neko, ali ovo, kako je Malići rekao, ova vrsta, ajde kažemo, laganog protektorata bi mogla da se primeni kao neki mehanizam garantovanja. To je pitanje garancija. A iskustvo smo mi imali sa Istočnom Slavonijom i tim prelaznim rešenjima, samo što je to bilo pod Ujedinjenim nacijama, i pokazalo se dosta efikasno. Stvorilo je neko vreme ljudima da onda stvar reše. U konkretnom slučaju Istočne Slavonije došlo je do integracije Slavonije u hrvatske institucije, a u ovom slučaju stvorile bi se neke normalnije okolnosti da se stvar rešava. Jedan takav oblik prelazni može posluži kao osnov za takozvanu prekograničnu međuregionalnu saradnju. I onda se cijela stvar relaksira i stvaraju se one okolnosti o kojima smo govorili za jedno, jer mi onako nećemo vidjeti Evropsku uniju pre jedno 15 do 20 godina, a da se u tom periodu zapravo stvore neke mirnije okolnosti da ljudi mogu da odluče gde će i šta će sa sobom.
Gospodine Malići, po vama, može li Srbija da uđe u Evropsku uniju, a da ne prizna Kosovo? Da li bi Evropska unija pristala na ponavljanje kiparskog slučaja? To jeste da se nerešeni problemi između država unose u Evropsku uniju.
Evropska unija možda i traži neku formulu da Srbija ne prizna kosovsku nezavisnost, ali da neki način pristupi Evropskoj uniji u sadašnjim granicima, znači bez Kosova. Kako je to moguće, ne mogu da kažem, ali mislim da se na tome radi. I kad sam spomenuo ranije taj konstruktivni kompromis, mislio sam na to da zapravo kad Srbija treba da kupi tu ulaznicu, da pristupi pregovorima za prijem u članstvo, onda bi na neki način trebala da kaže ovo su moje granice. To je nešto što može možda da se reši na neki pragmatičan način. Ako ta vlada bude stabilnija, možda će oni preseći i to pitanje i na neki način, ako ne punim glasom priznali Kosovo, onda prihvatili Kosovo kao realnost.
Gospodine Janjiću, po vama, može li Srbija da uđe u Evropsku uniju, a da ne prizna Kosovo?
Pa u načelu može. Prvo, traži se da budu rešeni odnosi između susednih država. Dogod u samoj Evropske unije ne postoji potpuna saglasnost o priznavanju Kosova, jedan deo Evropske unije neće tretirati taj uslov tako striktno, odnosno neće tretirati Kosovo kao susednu državu. I taj mehanizam neće moći biti korišćen, ali postoji ovaj drugi mehanizam, to je da je to toliko opterećujući problem za samu Srbiju i za čitav region, da ga onda Evropska unija može ispostaviti u takozvane prećutne političke predoslove. Meni se čini da to ona neće uraditi, ali da će se postaviti takav mehanizam da kad se uđe u Evropsku uniju se završi taj proces formalizacije, priznanja ili prihvatanja nove realnosti. Meni se čini da ono što trenutno brine vlasti u Beogradu i političari u Beogradu, to je samo kandidatura. Njima treba kandidatura za Evropsku uniju da bi probali da na to dobiju par procenata više na dolazećim izborima. A Brisel je postavio uslov da uspeh ovim razgovorima može dovesti do davanja kandidature. Dakle, da skratim, kandidatura je politički za sada najavljena, će biti vezana za uspeh u ovim razgovorima, a što se tiče prijema u Evropsku uniju, ja zaista ne volim ovako da razmišljam na narednih, ajde ne licitiramo, godine. Život me naučio da to ne ide tako brzo. Znam kad smo pravili evropski pokret u Srbiji, da smo verovali da će Srbija 2012. biti članica Evropske unije, pa nije. Mnogo vremena još ima, mnogo toga će se promeniti. Zaista je sad jako teško reći ko će biti na vlasti tada. Ja sam sasvim siguran da od ovih što trenutno na vlasti neće ni 5% preživeti i nadamo se će tu vladati jedna potpuno drugačija atmosfera i u Prištini i u Beogradu i na Kosovu i u Srbiji i u celom regionu, tako da samo za sada mogu kažem i sadašnjih okolnosti. Svaka racionalna politička elita u Srbiji može kao maksimum da obeća da će prvog dana po prijem u Evropsku uniju otvoriti pitanje razgovora o priznavanju Kosova.
I na kraju, gospodine Melići, mislite li da su ovi sadašnji briselski razgovori na neki način, kažem, u samom zametku početak normalizacije odnosa između Beograda i Prištine?
Svakako, to je jedini način da počne normalizacija odnosa, da se reše ova otvorena pitanja koje zagašavaju život na obe strane, i postoji taj obostrani interes da nema više blokada, zato što stvarno je to vitalni interes i Kosova i Srbije da na neki način se okrenu budućnosti i da polako rešavaju jednu po jednu, a ako ne odmah sve ove rane koje su ostale od prošlosti.
Vaše mišljenje, gospodine Janjiću?
Pa ja mislim da se odnosi ipak normalizovali na jednom ne baš previše visokom nivou, ali su ukupne tenzije, ako se gleda u javnosti jednoj i drugoj, manje nego što su bile. Sve više je tih kontakata, videli smo da je i sve više poslovnih veza, ako sam ja dobro obavešten, oko 770 miliona dolara je promet između Kosova i Srbije, a to znači da i mnogi ljudi putuju, rade. Drugo, evo videli smo da od lokalnih pa parlamentarnih izbora Srbi sve više učestvuju u institucijama Kosova i u izborima i da nema neke velike drame oko toga ni u Srbiji ni protesta. Dakle, neka vrsta normalizacije je tu došla. Naravno da ovi razgovori se zato i odvijaju u ovoj relativno mirnoj atmosferi i ja mislim da oni mogu da doprinesu daljoj normalizaciji odnosa. Ima puno izgleda da ovo što je sada počelo u Briselu otvori puteve i za ozbiljnije dostignuće.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Malići, hvala gospodine Janjiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose iz Beograda, i Škajzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Toliko. toliko u ovom dijelu emisije. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Biljana Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločin i kazna. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama. Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan. Slušate emisiju Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa koja se bavi temama ratnog zločina počinjenog tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Sud Bosne i Hercegovine donio je pravosnažnu presudu u predmetu protiv Marka Radića, Dragana Šunjića, Damira Brekala i Mirka Vračevića, bivših pripadnika 1. Bjelopoljske bojne 2. brigade Hrvatskog vijeća obrane. Svi su proglašeni krivima za progon, ubistva, zatvaranja, mučenja i druga nečovečna djela počinjena nad Bošnjacima u logoru vojnom kod Mostara, te osuđeni na ukupno 69 godina zatvora. Konačna presuda donesena je nakon ukidanja prvostepene i ponovljenog suđenja koje je naložilo apelaciono vijeće. Kazne su im u odnosu na prvostepenu presudu smanjene za 11 godina. Mirza Jusufović, predsjedavajući apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine.
Optuženog Marka Radića na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godine. Optuženog Dragana Šunča na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina. Optuženog Damira Brekala na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Optuženog Mirka Vračevića na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.
Prikazivanje filma Montevideo, Bog te video Dragana Bilogrlića na Palama otkazano je jer je ovaj glumac i reditelj na premijeri u Sarajevu na pitanje je li mu žao što premijeri neće prisustvovati penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, kojeg Srpsko tužilaštvo za ratne zločine tereti za zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kazao.
Često smo se viđali ovako po Sarajevu i razgovarali. Osim taj prvi dan nikada nisam sa njim pričao o politici i o dešavanjem u ratu. Uvijek smo pričali nekim drugim stvarima. Kada zaista ne znam šta bi vam odgovorio, pošto mi je žao što neće biti večeras na novom filmu, a postavljam da će se to nekako rešiti na bezbolan način da se reši. No, neprijatno mi je da govorim o nečemu što ne znam i da dajem bilo kakve izjave, stvarno ne znam. I eto, meni je samo žao što neće biti tu večeras.
Skandaloznim je doživljeni potez glumca Sergeja Trifunovića, koji je nakon premijere uslikan u majici sa likom generala Jove Divjaka. Ovi su postupci izazvali izuzetno burne reakcije i u Beogradu, prvenstveno medija, a potom i pojedinih javnih ličnosti. Tako je Bjelogrlić srbijanskoj javnosti uputio i javno izvinjenje, izrazivši žaljenje zbog svoje, kako je kazao, nepromišljene i trapave izjave.
Na pitanje da li mi je žao što na premijeri moga filma u Sarajevu nije bio Jovo Divjak, mogu da kažem da mi je žao što sam na to tendenciozno i namešteno pitanje uopšte dao odgovor. Na takvo pitanje je nemoguće dati normalan i ljudski odgovor, jer vas svaki odgovor stavlja u poziciju sudije. Odgovor, da, žao mi je, nažalost, izjednačio se sa stavom da mi je žao što je uhapšen, odnosno da nije kriv. Kao reditelj voleo bih da moj film vide svi, bez obzira na njihovo opredeljenje i ljudske kvalitete. Smetnuo sam suma da čovjek osumnjičen za ratne zločine ne može biti izjednačen sa svakim drugim gledaocem. Pogrešio sam. Svima koji su se iz bilo kog razloga osjetili povređenim zbog ove moje izjave, posebno porodicama nastradalih u ratu, javno i iskreno se izvinjavam, ukoliko to može da popravi štetu koja je nastala.
Poštovani slušalci, u nastavku poslušajte najavu našeg tematskog sadržaja. Penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak iz austrijskog je pritvora pušten uz kauciju od $500,000. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine poslalo je zahtjev za njegovim izručenjem, potvrdio je ministar Bariša Čolak.
Sad je na potezu austrijski pravosudni organ. Do njih je kad će i kako će rješavati ovu stvar, ali ja vjerujem, obzirom da se radi o ekstradicijskom postupku, da su tu rokovi relativno kratki.
A hrvatska je vlada nakon slučaja vukovarskog branitelja Tihomira Purde zadužila ekspertsko udruženje da napravi pravnu analizu slučaja kako bi se spriječilo da se takve situacije ponove.
Mi ćemo samo analizirati postojeće stanje i kako se pravnim sredstvima može prevenirati ono što se do sada događalo.
Hoće li haški optuženik Vojislav Šešelj nakon 8 godina pritvora u Ševeningenu, iako bude osuđen, uskoro doći u Srbiju?
Kazna ne može biti duža od 12 godina da bi on opet imao pravo da izađe.
Vrijeme je da poslušamo opširnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Austrijski sud odlučio je u utorak da nakon plaćanja kaucije od $500,000 penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka pusti da se brani sa slobode. Divjak će morati ostati u Austriji još najmanje 15 dana. Sredstva za kauciju obezbijedila je vlada kantona Sarajevo. U međuvremenu Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine zatražilo je od Austrije izručenje Divjaka, dok se u Beogradu sprema isti zahtjev. Iz Sarajeva slušamo Mariju Arnautović, a iz Beograda javni istup srbijanskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića pratio Ognjen Zorić.
Iz Bosne i Hercegovine je danas zvanično upućena molba za izručenje penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka. Potpisao je ministar pravde Bariša Čolak. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine proslijedit će austrijskom pravosuđu. Čolak se nada da će odgovor iz Austrije stići brzo, ali kaže da je to teško prognozirati sa sigurnošću.
Zahtjev, odnosno molba za izručenje umirovljenog generala gospodina Jovana Divjaka je proslijeđena Savezno ministarstvo pravosuđa Austrije, a putem ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dakle, akt je otišao u ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Sad je na potezu, naravno, austrijski pravosudni organ. Do njih je kad će i kako će rješavati ovu stvar, ali ja vjerujem, obzirom da se radi o ekstradicijskom postupku, da su tu rokovi relativno kratki, imajući u vidu evo odredbe i Europske konvencije o ekstradiciji. Naravno, ne mogu govoriti u detalje jer ne znam što predviđa austrijski zakon, ali za pretpostaviti je da je to u Austriji kao što je to i drugim europskim zemljama, da bi se ovakvom postupku trebalo ipak relativno brzo donijeti odluka.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže da je svaki ekstradicioni postupak dug. Navodi da su procjene advokatskog tima da će proces u slučaju Divjak trajati 3-4 mjeseca. Alkalaj je kazao da vjeruje da je u slučaju hapšenja generala Divjaka riječ o mjerama zaštite šengenske zone.
Koji su van domena na Interpola i njihovih baza podataka, jer kako smo rekli da se crvene potjernice, odnosno imena ovih 19 osoba za kojima je dignuta optužnica u Srbiji ne nalaze u Interpolovim bazama podataka, ali se izgleda nalaze u bazama podataka nekih evropskih zemalja na osnovu potjernica iz Republike Srbije.
I ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović navodi da Bosna i Hercegovina ima kapaciteta da brani generala Divjaka. Najavio je da uskoro putuje u Beč gdje bi trebao da razgovara sa predstavnicima Austrijskog ministarstva unutrašnjih poslova o mogućoj grešci u slučaju hapšenja generala Divjaka.
Ima neke indicija da je eventualno došlo do nekih grešaka. Želimo da razjasnimo tu situaciju, je li ili nije bilo grešaka kad su u pitanju razni spiskovi koji se pojavljuju u opticaju i sve ono što je Interpol iz Lijana suspendirao kad su u pitanju krivična djela iz oblasti genocida, ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti. Ali ja mislim da i u slučaju Divjak država ima kapacitete da generalu Divjaku pomogne da se vrati u Bosnu i Hercegovinu. A Bosna i Hercegovina, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine, mjesto gdje se treba dokazati eventualno da li je general Divjak kriv ili mi je kriv kad je u pitanju dobrovoljački.
Penzionisani general Jovan Divjak juče je uz kauciju pušten iz pritvora u Austriji. Do okončanja postupka branit će se sa slobode. Nakon što je izašao iz pritvora, zahvalio se građanima i institucijama Bosne i Hercegovine na podršci.
Hvala onima koji veruju da sam narod Bosne i Hercegovine, a mnogima i Srbije zahvaljujem koji su slali poruke da će ono istina i pravda na kraju pobediti kao što do sada.
Pola miliona eura kaucije za generala Divjaka obezbijedila je vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici. Divjak će do okončanja postupka boraviti u Beču, oduzet mu je pasoš i neće moći napustiti Austriju dok ne bude donešena konačna odluka o tome kome će biti izručen, govori ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Haris Hrle.
General Divjak će boraviti u Beču, nema obavezu naravno dnevnog javljanja, on je ovdje sada slobodan čovjek i poduzimamo sljedeće pravne radnje koje je potrebno poduzeti u ovome slučaju.
O narednim pravnim postupcima bosansko-hercegovačkih institucija u slučaju Divjak ambasador Hrle nije mogao govoriti. Za medije nisu govorili ni Divjakovi pravni zastupnici. Advokat Richard Zoer, poštujući volju sudija i njegovog klijenta, medijima je poslao pisanu izjavu u kojoj između ostalog navodi da je puštanje generala Divjaka iz pritvora prvi korak pravne borbe da on ne bude izručen Srbiji, te da nema sumnje da je potjernica iz Srbije politički motivisana. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin kazao je ranije kako će istraga u slučaju Dobrovoljačka ulica u ovom tužilaštvu biti završena do sredine ove godine. Paralelne istrage u ovom slučaju vode tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Srbije.
Postoji dovoljno sumnje da se pokrene istraga o učešću Jovana Divjaka u zločinu u Dobrovoljačkoj ulici 92. godine, rekao je srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Dostavljam dokumentaciju Ministarstvu pravde Srbije za izručenje Jovana Divjaka. Smatram da postoji dovoljan stepen osnovane sumnje da je i on učestvovao u izvršenju ovog krivičnog dela. Bez obzira na odluku Austrije, bez obzira na političke izjave koje stižu, ja postupam isključivo po zakonu. Ako sam ja svojim zakonitim postupanjem, ponavljam, postupanjem isključivo po zakonu, prepreka i problem na putu evropskih integracija, neka me smene.
Vukčević je dodao da ni posle 19 godina nema materijalne ili pravosudne istine o slučaju Dobrovoljačka.
Da li je Divjak kriv ili ne, o tome može samo da odluči sud u Sarajevu ili u Beogradu. Spreman sam na svaku saradnju u cilju rješavanja problema paralelnih istraga, ali ne po cijenu brisanja imena žrtava.
Pred licem pravde iz Haške sudnice.
Kao svjedok Haškog tužilaštva na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, s iskazom je nastavio njegov bivši stranački kolega Nedjeljko Prstojević, ratni predsjednik kriznog štaba Srpske opštine Iliđa. U višesatnoj raspravi s tužiteljem, Prstojević je nastavio osporavati dijelove svog iskaza sa suđenja ratnom predsjedniku Skupštine bosanskih Srba Momčilu Krajišniku, koji prema optužbi potvrđuju da su sve lokalne ratne aktivnosti koordinirane s vrha vlasti koju je optuženi Karadžić stajao na čelu.
Prema svjedoku Prstojeviću, za proglašenje neposredne ratne opasnosti na Iliđi 92. godine od strane kriznog štaba kojem je bio predsjednik, odgovorna je bošnjačka strana, a ne vrh Srpske demokratske stranke, kako pak tvrdi tužiteljstvo.
Jer je muslimansko rukovodstvo proglasilo već 4. aprila opštu mobilizaciju jedinica teritorijalne obrane, jedinica MUP-a, jedinica civilne zaštite i otimanje, pljačku naoružanja od JNA i MUP-a. Praktično to je bila objava rata i Srbima i Hrvatima. I zato skupština naša već sutri dan odmah, kad smo čuli ovo, proglašava neposrednu ratnu opasnost.
Prstojević je razlike u svom novom iskazu te onom datom na suđenju Krajišniku objasnio greškama u prijevodu sa srpskog na engleski. Nakon tužiteljstva, svog bivšeg stranačkog kolegu će tek naknadno unakrsno ispitati optuženi Karadžić koji se brani sam od optužbi za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Suđenje je nastavljeno iskazom zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ-182. Kao bivši pripadnik UMPROFOR-a u Sarajevu 94. i 95. godine, svjedok je opisao strategiju napada na sarajevske civile od strane Vojske Republike Srpske, koja je prema njemu, kao i tužiteljstvu, posebno osmišljena i sprovođena svakodnevno.
Uopće nisam imao osjećaj da se isključivo gađaju vojni objekti, nego da je i civilno stanovništvo cilj granatiranja. Po meni nije bilo selektivnosti u granatiranju.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi koji se brani sam je za pogibiju brojnih Sarajlija okrivio armiju BiH, tvrdeći kako je po gradu imala niz položaja iz kojih je borbeno djelovala, skrivajući se iza vlastitih civila. S tom tezom se zaštićeni svjedok tužiteljstva nije složio. Najbolje bi bilo pitati stanovnike Sarajeva je li im život bio podnošljiv. Odgovorio je bivši časnik Umprofora na uzastopne teze Karadžića kako je srpska strana poštivala primirja, a da je za stradanje tisuća Sarajlija između 1992. i 1995. godine kriva bošnjačka vlada u gradu.
Gospodine svjedoče, vi ste tvrdili da srpska strana ima strategiju terorisanja Sarajeva, a srpska strana predlaže sastanke koji treba da dovedu do olakšanja patnji građana, odnosno do unapređenja humanitarne situacije. Da li ste znali da srpska strana ima pozitivan stav o popravkama gasa, struje, vode, da srpska strana ima pozitivan stav o prolazu konvoja i da je to u suprotnosti sa zaključkom da srpska strana želi da teroriše građane.
Protekli tjedan na suđenju je svjedočila još jedna zaštićena svjedokinja pod pseudonimom KDZ-354. Ona je već dala iskaz na suđenju Momčilu Krajišniku, premijeru Republike Srpske u vrijeme rata, pravomoćno osuđenom na 20 godina zatvora. Zaštićena svjedokinja je sudu opisala progon i zlostavljanje koje joj se dogodilo kao i drugom nesrpskom stanovništvu na Sarajevskoj Grbavici kad su je pod kontrolu stavile snage bosanskih Srba. Svjedokinju i njezinu majku u srpnju 1992. godine silovao je zloglasni Veselin Vlahović zvan Batko, što je i prijavila vojnoj policiji Vojske Republike Srpske.
Kad sam spomenula ime ovog zločinca, on je taj papir sa stola pred mojim očima stavio u ladicu i rekao, dobro, ovo ne možemo, pogledao je u drugog policajca, ovo nećemo, kao nećemo pisati. To je bilo tada kad sam otišla u vojnu policiju i kada sam, dakle, spomenula ono što mi se dogodilo. Vrlo šture, rekla sam suštinu da smo majka i ja bile žrtve jednog divljačkog, jednog življavanja čovjeka koji nas je pri tome i vrijeđao, nekim podrednim imenima nazivao i tako dalje.
Zaštićena svjedokinja je opisala kako je vidjela brojne snajperiste sa snajperskim naoružanjem na Grbavici, što ide u prilog optužbi da su snajperski incidenti bili dio strategije izazivanja terora nad sarajevskim stanovništvom, suprotno tvrdnji optuženog koji tvrdi da civili nisu namjerno gađani, nego su ginuli kao kolateralne žrtve. Suđenje se nastavlja novim svjedokom optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini.
I dalje se bavimo zbivanjima u Haškom sudu gdje je završena rasprava po pravilu 98 bis, kojim je na poluvremenu suđenja nakon izvođenja dokaza tužilaštva vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj zatražio oslobađanje po svim tačkama optužnice koje ga terete za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu stvaranja Velike Srbije. U zahtjev otvoreno je pitanje hoće li se Šešelj, s obzirom da proces protiv njega traje već 8 godina, čak i ako bude osuđen, uskoro naći na prijevremenoj slobodi i u Srbiji. Slušamo Ljudmila Cvetković.
Ono što Šešeljevi radikali ponavljaju već godinama moglo bi i da se obistini. Sada je među onima koji veruju da bi se Vojislav Šešelj uskoro mogao naći na slobodi čak i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja misli da bi to moglo da se dogodi možda i za mjesec dva. Iako ne očekuje da će Šešelj dobiti malu kaznu, podsjeća da je on već 8 godina u Ševeningenu i da će uz bilo kakvu kaznu uskoro biti pušten na slobodu.
Da kazna ne može biti duža od 12-13 godina da bi on opet imao pravo da izađe. A ono što je ceo postupak pokazao, tu traljavost postupka, na najjača ekipa je napustila tužilac koja je krenula taj postupak, on je danas u predmetu Karadžić, da je sve to oslabilo taj slučaj i dalo prostora Šešelju da on gospodari vrlo često situacijom, da je pretresno veće vrlo podeljeno, da postoji veliko razumevanje za njegove zahteve, upravo činjenice da se on sam brani.
Odgovor na Šešeljev zahtjev da bude oslobođen svih tačaka optužnice, pošto tužilaštvo, kako tvrdi, nije dokazalo ni jednu optužbu protiv njega za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH od 1991. do 1993. mogao bi biti donet u narednih nekoliko nedelja. To može trajati čak i nekoliko mjeseci u složenijim slučajevima, kaže Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala.
Sud može samo skinuti ili neke tačke od u optužnice ili odreći da ostaju sve tačke u optužnici. Tek nakon izricanja među presude možemo očekivati od sudija, ukoliko se ne ukine optužnica, da odrede koliko će vremena odbrana u predmetu Vojislava Šešelja da traje. Po sadašnjim kalkulacijama Haškog tribunala očekuje se da predmet može trajati i do 2012. godine ukoliko se bude iznosila odbrana.
Šešljevi radikali koji već dugo iščekuju njegov povratak sada su obazrivi, čekamo sudsku odluku, kaže nam Zoran Krasić, član pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja.
Zatim ima ona stara srpska izreka, kaže, skoči pa kaže hop. Ali je činjenica da u javnosti Srbije više nikoga ne možete da ubedite u to da je recimo Vojislav kriv. Nego sad svi onako korci samo licitiraju sa datumu kad će Vojislav se vratiti.
Radio Slobodna Evropa. Program pred licem pravde.
Hrvatska vlada angažovala je udruženje eksperata koje će sačiniti pravnu analizu slučaja Purda kako bi se u buduće spriječile slične situacije. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska vlada zadužila je ekspertnu udrugu Akademiju pravnih znanosti da u sljedećih 10 dana napravi pravnu analizu svega što je prethodilo slučaju Purda i samog slučaja, kako bi se u buduće pravnim sredstvima spriječilo da se takve situacije ponove, i to u kontekstu zaštite ljudskih prava i kontekstu civilizacijskih standarda Europske unije, kako je to nakon radnog sastanka sročio predsjednik Akademije pravnih znanosti, sveučilišni profesor Željko Horvatić.
Mi ćemo samo analizirati postojeće stanje i kako se pravnim sredstvima može prevenirati ono što se do sada događalo.
Dio javnosti uvjeren je da je za sve kriv zakon što ga je pred 8 godina donijela Srbija, a koji srpskom pravosuđu daje ovlasti da sudi za ratne zločine na cijelom prostoru bivše socijalističke Jugoslavije, da je Hrvatska prekasno reagirala, pa da se zato sve to s Purdom i desilo. Horvatić ne misli tako.
Niko nije zakazao, niko nije kriv. Srbija donijela taj zakon, ona ga je više puta mijenjala, a onog trenutka kad ga je primijenila, onda smo i reagirali.
Međutim, ima onih koji misle da ipak netko jest odgovoran zbog toga što je nevin čovjek gotovo 2 mjeseca proveo u Zenici i što su s druge strane zbog tog slučaja u hrvatskoj javnosti stvorene tenzije koje u najmanju ruku neće olakšati dalje procesuiranje ratnih zločina i regionalnu suradnju u tom području. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić kaže da kako bi se preveniralo moguće buduće tenzije, što prije treba revidirati i ona 4 slučaja koje srpska strana još ima protiv hrvatskih građana iz početka 90-ih. Svoj dio odgovornosti snose i srpsko i hrvatsko tužilaštvo, kaže ona za naš radio.
Odgovornost je podijeljena, pošto je revizija u Srbiji očito zakašnjela i sporija od Hrvatske, dio je na tužilaštvu Srbije, jer mislim da se nije smjelo dogoditi da tako dugo ostanu neprovjereni predmeti u kojima se pokazalo da je jedini temelj za slaganje optužnice bio iskaz koji je iznuđen u logoru. A isto tako je prije moglo postupiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i mislim da to apsolutno treba biti putokaz za slučajeve koji su vodili vojni sudovi i vojna tužilaštva u Srbiji.
Nekadašnji zarobljenik u logorima u Srbiji, vukovarski veteran i predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut, kaže da treba pričekati tih 10 dana i vidjeti koji će odgovor ponuditi akademska zajednica. On tvrdi da je prije ulaska u bilo koji postupak prvo trebalo provjeriti jesu li dokazi pribavljeni na zakonom propisani način, a hrvatskim vlastima zamjera inerciju i pasivnost.
Ono što bi ja volio da se dogodi, to je internacionalizacija logora i internacionalizacija nezakonitih uzimanja dokaza u tim logorima. Pogotovo što se tu radi o klasičnom kršenju ženevskih konvencija, mislim da bi mi prije svega trebali se baviti aktivnom politikom kroz pravosuđe u procesuiranju i internacionalizaciji nespornih ratnih zločina i pogotovo masovnih ratnih zločina kao što su logori na teritoriju Srbije.
Za Šanguta je slučaj Purda svojevrsni nastavak rata i nakon rata, ali drugim sredstvima. Odnosno, to je za njega odgovor Srbije na najavu tužbe protiv generala Aleksandra Vasiljevića, zapovjednika KOS-a početkom 90-ih i osobe odgovorne za otvaranje logora po Srbiji za zarobljene Hrvate.
I upravo sama ta činjenica, s obzirom da je on najviše rangirana tada osoba iz obavještajnih struktura, koja točno zna da je iza toga stajala i vlada Republike Srbije i cijeli vojni vrh, samim time su svi oni koji su osmislili logore, svi ti nalogodavci i mozgovi koji su to monstruozno osmislili su u strahu i sigurno da će Srbija poduzeti sve da zaštiti te osobe, odnosno da te osobe sami sebe zaštite.
Prema podacima hrvatskih nevladinih udruga, kroz logore prošlo oko 7000 zarobljenih hrvatskih vojnika i civila, pretežno iz istočne Slavonije. Tvrde da ih je oko 300 ubijeno po logorima. Zato još nitko nije odgovarao.
Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama. Sudbine nestalih.
Samir Beganović, prvi ratni pilot armije Bosne i Hercegovine, nestao je 1. avgusta 1994. godine kada je oboren ukrajinski avion u kom je bio kopilot u rejonu Plitvičkih jezera. Pogođen je projektilom oružanih jedinica takozvane SA Ukrajine. Najprije se negiralo da je avion oboren, a kada je utvrđena lokacija pada tijela, više nije bilo. Samirov brat Enes godinama je tragao, no nije uspio doći do posmrtnih ostataka, jer se navodno ne može ustanoviti gdje su završili, u Srbiji ili Ukrajini, odakle su bili članovi posade koji su bili u avionu sa Samirom. Enes i njegovi roditelji samo žele dostojno sahraniti svog sina i brata i staviti tačku na jednu od misterioznih epizoda proteklog rata.
Ja sam Enes Beganović i tragam za bratom Beganović Samirom, koji je kad je nestao imao 27 godina, bio je pilot armije BiH. 1. augusta se saznao da je Samir dolazio to večer i u povratku da se nije vratio, da je avion obaran. To sam slučajno čuo u Bihaću, ja sam išao gore u vazduhoplovnu grupu. Mi su rekli, kaže, sinoć je dolazio avion i taj avion u povrat kobar. To je znači bilo 1.8.94. negde u 2 sata noći u reone Plitvičke jezera. U avionu pored Samira tu su bili i ukrajinski pilot koji je normalan, avion je bio njihov. Samir je bio kao kopilot koji je sa njima, normalno poznavanje teritorije i svega ostaloga. Ali zasigurno se zna, znači da je to večer bio Samir tu s tim avionom i da je u povratku oboren, ali i dan danas se u pravome smislu ne zna ni za jednu kost. Svi pokušaji koji su bili da se sazna šta se je dogodilo avionom su bili uzalud, niko ništa nije znao. Nikav dokument zvanično da se vodi kao nestao nije došao u toku 94. godine, ni čak 95. Na moje insistiranje kad sam poslao Hasanu Čengiću zahtjev pismeno gdje sam tražio da se pomogne, da se pokuša pronaći, a 98. 99. prvi kontakt da se sa Savom Štrbcom razgovaralo u onom institut koji vodi u Beograd za nestale. I gdje je Savo Štrbac potvrdio da je avion obaran i da je u augustu mjeseci nakon 3-4 dana pronađeno negdje oko 6 kg kao tijela što je prikupljeno okolo aviona. I to je isto upućeno u Knin radi identifikacije tih tijela DNA, ali ništa nije odrađeno, gdje se kontaktirala doktorca Čubrilo koja je vodila taj dole institut Kninu za te nestale i ostalo gdje su uzmeli analize. Kontaktirajući doktorcu Čubrilo, koja je te znači kosti zaprimila u Kninu, ona je potvrdila da su te kosti prebačene u Beograd. Savo Štrbac je potvrdio da su kosti bile u Beogradu, ali da su te kosti prebačene kao diplomatski u Ukrajinu sa jednim kovčežićem, ono da znači otišlo u Ukrajinu. Ali danas te porodice iz Ukrajine tragaju jer one ne znaju za svoje članove. Sve što smo mi poduzimali od samog odlaska na mjesto pada aviona, svi su osporavali u Hrvatskoj, je Grujić osporavao da avion apsolutno nije pao u Hrvatskoj, da oni ne poznaju mjesto pada aviona i svega ostaloga, gdje sam ja onda otišao u Hrvatsku u Plaški, gdje sam čuo od ostalih, gdje sam se raspitivao, u Plaško sam pronašao momke koji su me odveli lično na mjesto pada aviona i kad smo otišli na mjesto pada aviona, kad smo poslikali sve i kad smo, obilježene trake su bile, Grujić i ostali onda nisu više mogli tvrditi da avion nije pao i tako da smo sve lagano mi te informacije, znači kao familija, najviše sam ja se uključio iz tih razloga što sam te ljude donekli pilota i ove koji su živi bili, koji su mi pomagali, što su me upućivali na druge koji su mi mogli dati malo više informacija. A najteže mi je to padalo što država nije dala u toj mjeri potporu, jer uvijek je to malo to nesputavala i sad za mene nerazumni razlog. Najteže što ni dan danas i ocu i majica, normalno i nama s familiji svima, što mi ni dan danas stvarno ne znamo gdje da tražimo dalje. Sve što smo mogli učiniti, znači ovdje po Bosni i Hrvatskoj smo učinili, ali nam je Ukrajina daleko i tu smo mi nemoćni dalje, a to je međudržavni nivo koji mi ne možemo, mi pokušavamo utjecati, ali ja mislim da je to ovdje sve slabo, da je ništa.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Pred licem pravde. Naše emisije možete čuti i na web stranici slobodnaevropa.org. Budite ponovo s nama i za 7 dana, do kada vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halilović.